Presenta al Messir, utale ben, utale Spiritus Santo, Amen. Mulei alla Tana, ahna ne ringraziau, calis int tant tu rehnina, ma colui è tu wahda minna. Ne ringraziau co qual mulei, alis permets ta Gesù, intallimtna din il-hnina li intande calina. Amen li ahna u col, inkunu tahnina, għal dawk li għandhom bżonn xi għajnuna bi Kristu Sidna Amen. Tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Xixi? Ija ja. Mela se tisimaw it-tieni riflessjoni fuq il-bulla ta' Papa Franġisku il-wiċċ tal-ħnina. Diġà ġimgħa ilu kellkom l-ewwel riflessjoni. Issa jiena kappillan qalli biex nagħmel nispjega daqsxejn minn numru wieħed san-numru 10. Min numru 1 sal numru 10 huwa pjuttost il-parti teoloġika spirituali tal-ħnina. U allura aħna se nagħmlu hekk. Jien se nitkellem fuq erba' aspetti differenti li jgħu f'din il-bulla. Mbagħad wara kull wieħed inħallu daqsxejn ta' spazju għal min jixtieq jagħmel xi mistoqsija, nkomplu bit-tieni, bit-tielet u bir-raba'. U dawn l-erba' temi li għażilt jiena llum huma dan. L-ewwel nett x'inhi l-ħnina. It-tieni Ġesù huwa l-wiċċ tal-ħnina tal-Missier. It-tielet il-Knisja tfittex lill-mitlufa. Knisja tittuża ħafna 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 l-ħnina lejn kulħadd. U l-aħħar nett aħna kif nistgħu ngħixu daqsxejn din l-ispiritualità tal-ħnina. Ftakru li d-dettalji mbagħad se jingħataw fin-numri ta' wara x'se jsiru kif se jsiru l-affarijiet u anke aħna kif inġibu ruħna ma' xulxin, pjuttost qegħdin fin-numru 11 sal-aħħar ta' din il-bulla. Mela l-ewwel riflessjoni se nagħmluha hemm miktub. Il-ħnina li taqgħet lill-Alla u lill-bniedem. Għaliex taqgħet lill-Alla u lill-bniedem? Għaliex kien permezz tal-ħnina li Alla l-imbierek aċċettana? Ħa ngħidu daqsxejn ta' storji gżajra li hemm fil-Ġenesi. Alla l-imbierek ħalaq lill-bniedem, ġbija tiegħu, raġel u mara. U kien ħafna viċin tagħhom. Tantu veru, meta kien hemm Adam u allura ma rifittixhom lill-Adam u l-Eva, hemm miktub li hu kien qiegħed jippassiġġa fil-ġnien. Kollha huma affarijiet biex juruna kemm Alla kien qrib propju ta' dawn l-ewwel bnedmin li l-Ġenesi tipprovdilna. Imbagħad il-bniedem dineb. U meta l-bniedem dineb, Alla l-imbierek kellu żewġ affarijiet. Li kellu jagħmel. L-ewwel nett hija kellu joħroġhom mill-art mill-ġnien ta' Eden. U importanti nifhmu għadin Alla volja mbagħad nerġgħu ngħiduha. Jiġifieri Alla ħariġhom mill-ġnien mhux b'kastik imma biex isalvhom. Għaliex hemmhekk fil-Ġenesi hemm miktub li f'dak il-ġnien kien hemm siġra tal-erf tat-tajjeb u l-ħażin li kilu minna. U mbagħad kien hemm siġra oħra tal-immortalità. Jiġifieri jagħtina l-idea li daw il-bnedmin ma kien hemm l-ebda ħsieb li se jmutu, kienu jiklu minna din is-siġra u jibqgħu ħajjin. U Alla l-imbierek li jagħmel fil-kassaqsuni jekk ma nkunx ċarta, li jagħmel Alla l-imbierek kien qed din. Għal jekk jien se nħallihom jieklu mill-ikla tal-immortalità, x'se jiġri? Issa il-bniedem midneb se jkun immortali? Jekk jibqa' fil-ġnien ta' Eden kapaċi jieħu minn dak il-frott, allura li jiġri huwa li l-bniedem li fi issa għandu d-dnub tan-nisel, se jkun dan il-bniedem jgħaddi mill-problema tiegħu u jagħmel li l-ġisem tiegħu fejn hemm id-dnub jagħmlu immortali, jiġifieri nispjegawha kollkom mistoqsija. Tinsewx il-mewt mhijiex xi ħaġa ta' kastik, hija xi ħaġa anzi ta' ħelsien, kif kien jgħidilna San Pawl. U allura mbagħad dik hija l-ewwel waħda. It-tieni għażla li kellu jagħmel il-mulej kienet din. X'se nagħmel b'dawn in-nies? Għax issa dawn in-nies mhumiex kif ħlaqthom jiena, bla dnub, dawn huma nies li għandhom id-dnub ġo fihom. X'se nagħmel bihom? Jew inneħħihom, jew inkella naċċetthom bħala bnedmin mitinbin. Tiftakru l-istorja minn fejn ġew dal-affarijiet, tiftakru l-istorja ta' Noè? Ta' Noè kien hemm dik il-familja, l-familja ta' Noè. Alla l-imbierek marfuq. Alla l-imbierek marfuq u ma' Noè. U qallu tliċ neqret kollox u nibda mill-bidu. Dik li qallu alla l-Noè. Jiġifieri qisu. Alla kellu jagħmel għażla bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Jew jeqret kollox u jerġa' jibda mill-bidu. Jew inkella jaċċetta l-bniedem kif inhu issa bid-dnub u jaċċettah u jibda miexi miegħu. L-istorja tas-salvazzjoni hija tweġiba ta' Alla l-imbierek għal bnedmin li issa huma mitinbin. U allura l-imħabba tal-Alla kellha tinbidel issa, kull darba li ħares lejna, jara d-dnub li hemm ġewwa fina, u kull darba jrid juża l-ħnina. L-isem tal-imħabba issa sar il-ħnina. U Alla l-imbierek iħenna lina l-kol għall-umanità kollha, u permess tal-umanità kollha jkun jista' jsalva lill-bniedem. Dik hija l-istorja għaliex Alla li rajna hemmhekk il-ħnina. Kieku ma kienx hemm ħnina, din hija xi ħaġa li ġibta minn hemmhekk mid-dokument. Il-ħnina li taqgħet lill-Alla u lill-bniedem. Mingħajr il-ħnina tal-Alla, il-bniedem ma setax ikollu l-ħnina tal-Alla, allura kien ikollu jinfired minn Alla u ma jkunx qrib tiegħu. Imma għaliex Alla ċċetta li hu se jkun se jagħmel ħnina mal-bnedmin u jimxi magħhom, allura daqshekk aħna nkunu nistgħu nkunu ħbieb ma' Alla. Ħaġa oħra li jgħid hawnhekk hija importanti, ħaġa iktar prattika. Jgħid ejjew nikkontemplaw il-ħnina fil-kuntest ta' Trinità Qaddisa. Hekk xi darba tkunu qegħdin tagħmlu xi adorazzjoni u xi kontemplazzjoni. Ħarsu lejn il-ħnina tal-Alla, jgħid il-Papa, ħarsu lejn il-ħnina tal-Alla u staġbu biha. Il-ħnina tal-Alla li jagħmel għalija u jagħmel kull darba li jiena nidneb, sfortunatament. U allura l-missier li rid jaħfer u bqajna mixin. U allura din hija l-ewwel riflessjoni, Alla l-imbierek għandu l-imħabba tiegħu li hija ħnina u ġiet mogħtija wkoll ilna. Jiena ngħid, mbagħad taqsaqsuni x'hawn il-Karmelitani hawnhekk. Jien ngħid, l-uniku waħda li jista' jgħid li l-imħabba tiegħu baqgħet imħabba hija l-Madonna. Għax ma kienx hemm bżonn juru ħnina magħha, għax ġo fiha la kellha dnub u la tan-nisel u laqgħa żnub ieħor. Allura l-imħabba tiegħu kienet perfetta kif xtaqgħet tkun fil-bidu. U allura baqgħet imħabba, ma kienx hemm bżonn naħseb jien ta, ma kienx hemm bżonn li hu juri ħnina lil Sittna Marija biex ikun jista' jħobba. U allura meta naraw dan li jgħid fuq il-missier, se nikkwotalkom għax se nagħmel hekk kull darba. Xi ħaġa sa din id-darba hija l-dokument u se naqralkom biċċiet minnu. F'numru 2, biex min irid imbagħad jara jkun jaf x'numru huma. Il-ħnina huwa l-ogħla att li biha Alla jiġi jiltaqa' magħna. L-ikbar att, l-ogħla att, il-pont li taqgħet l-Alla u l-bniedem. Waqt li tiftħilna qalbna għat-tama li niġu maħbubin għal dejjem anki jekk mitinbin. Irriflettu daqsxejn x'kienet tfisser għall-Alla, għax għall-Alla li joħloq mhux xejn għalih li joħloq u Alla ħalliq. Imma biex Alla fih innifsu jaċċetta assa lill-bniedem bid-dnub tiegħu, dak kienet xi ħaġa li lilna tistaġibna. Kif Alla l-imbierek li jutjubija għandu ġo fih innifsu il-fatt li huwa mal-bnedmin li huma mitinbin ikomplu jħobhom. Kultant irriflettu fuqha, l-att ta' maħfra ta' Alla l-imbierek kienet iktar għolja għalih mill-ħolqien kollu li huwa għamel. Għax id-drub mhux fih. U kellu jidħol fir-realtà tal-bniedem għamilha permezz ta' Ġesu, kellu jidħol fir-realtà tal-bniedem biex iqaddes ir-realtà tiegħu. Iffaċċjat mill-gravità tad-dnub, Alla jwieġeb bil-qofol Alla jwieġeb bil-qofol tal-ħnina. Anki din ta' ejjew niftakru kemm huwa kull darba li jaħfrilna kemm hija xi ħaġa kbira l-Alla. Aħna nistaġbu meta jkun hemm x'imkien tidher illum ta' Fatima, meta tidher il-Madonna x'imkien jew ieħor. Imma skont Ġesu, meta kien fosna, iktar għandna nistaġbu meta Alla l-imbierek jaħfrilna d-dnub tagħna. Alla qed immur kważi kważi kontri nnifsu biex jkun jista' jaħfrilna. Hija xi ħaġa tal-għaġeb u hekk qed jgħid hawnhekk. Iffaċċjat mill-gravità tad-dnub, Alla jwieġeb bil-qofol tal-ħnina. Anzi, din hija xi ħaġa ta' Teresa ta' Avila, ġifier m'għandix taqsam ma' dan il-ktieb. U tajt hekk il-Book of Life tagħha. Anki mid-dnubiet tiegħi it-tjubija infinita tiegħek hija magħrufa li toħroġ it-tajjeb mid-dnufija ta' dnubiet tiegħi. Għaliex ikbar araw ftit kif jirraġunaw, kif jirraġunalla. Għaliex ikbar il-ħażen, it-tjubija tal-ħnina tiegħu tleq iktar. Jiġifieri, meta hemm iktar ħażen, iktar it-tjubija tal-maħfra tiegħu tidher. Kemm xi ħaġa qawwija, biex aħna nagħtu każ ħafna ta' meta jaħfrilna, mhux noħduha for granted għax għamilna tant żgħira, tant ħafifa kważi. Tiftakru Ġesu kien qal li Alla biss jista' jaħfer. Tiftakru meta kien hemm dak li poġġeh quddiemu u l-ewwel għamel il-miraklu li beda li l-ewwel ħafrilu u mbagħad għamel il-miraklu, tiftakru bil-miraklu ma staġbux għax ġieli raw mirakli. Imma b'xi ħadd li kapaċi jgħid li qed jaħfer id-dnub dik ma ċċettawiex il-Farisej. Għax Alla biss mela ħadd ieħor jista' jagħmel mirakli, imma Alla biss li jaħfer. U biss jista' jaħfer, anki fuq is-salib, tiftakru meta fuq is-salib u interċeda lihom ma qalhomx se naħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, le. Missier aħfrilhom. Jien taħfrilhom missier. Ġesu kien qed jidħol għalihom. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kristu li jaqbes għal dawk li kienu qegħdin isalbuh. Il-ħnina dejjem tkun ikbar minn kull dnub. Il-ħnina dejjem tkun ikbar minn kull dnub. Ftakruha din f'qalbkom. Ftit ilu kien hemm xi ħadd kien qiegħed fi prayer group. U dan għamel l-esperienza tiegħu u qal mhux żgħir issa tagħmel mill-miżmien u qal kombinazzjoni kont qiegħed għamel l-esperjenza li kellu f'ħajtu. kombinazzjoni kont qiegħed nisma' din it-tok ta' dan il-Fader. U dak il-ħin isu xal dawra lija għax kelli dnub u jeħsib li dan id-dnub ma jinħafirx. Ma nafx kien id-dnub. Meta mbagħad induna u marant il-Fader u allura nduna hekk, inbidel totalment mhux għax kien ħażin ta', imma nbidel totalment. Issa l-ħin kollu jitkellem fuq Ġesù, fuq il-maħfra, fuq dan kollu. Da kollu għaliex il-grazzja tal-Alla hija iktar qawwija mid-dnub. Mhemm l-ebda d-dnub, jiġifieri jekk tiltaqgħu ma' xi ħadd, kemm tinkwitani jien. Meta niltaqgħu ma' xi ħadd u forsi jkun ma nafx u jiġi jgħidlek ma nafx hekk ħafirlix. Bi ibdluha dil-kelma u għajdu mulej grazzi tal-li ħfirtli. Mulej grazzi tal-li ħfirtli. Mbagħad fin-numru tlieta. L-Ispirtu jidħol biex ikun jistgħu ikunu jistgħu jikkontemplaw il-wiċċ tal-ħnina permezz ta' Ġesù. Mbagħad għandna xi quotations u s-senqot ngħidhom l-iktar ħaġa li hemm hemm Salm 136. U dan is-salm għandu l-ewwel il-kelma u mbagħad wara l-ħnina tiegħu tibqa' għal dejjem il-ħnina tiegħu. Tibqa għal dejjem tal-mulej u ngħiduha l-arba, ġifieri kull darba ma nafx kemm ngħiduha, il-ħnina tiegħu tibqa' għal dejjem. Hekk mela nifqu daqsxejn hawnhekk, hemm xi ħaġa li forsi ma spjegax sowħi. Tiddejqux ta'? Mela ngħaddu għat-tieni, it-tieni titlu huwa jgħat mill-ktieb ukoll, Ġesù huwa l-wiċċ tal-ħnina tal-Missier. Ġesù huwa l-wiċċ tal-ħnina tal-Missier. Kemm importanti, meta naqraw il-Vanġelu l-ħajja ta' Ġesù, f'mun isew, ma nibqgħux biss fuq Ġesù. Imma niftakru li kien Alla li bat li Alla l-Missier li bat li l-Ġesù biex ikun jista' jiġi fosna. Għalhekk hawnhekk Ġesù huwa l-wiċċ tal-ħnina tal-Missier. Ara jkun xi ħadd qed jaqrah bħala novella. Ma jimpressjonax ruħu ħlif li jagħmel dawk il-mirakli kollha. Imma meta aħna l-insara nħarsu lejh, wara Ġesù meta jagħmel xi ħaġa Ġesù dejjem ngħidu grazzi Missier tal-li inti għamilta permezz ta' Ġesù. Il-Missier irridu nagħtuh l-importanza tiegħu ħafna hi. Ġifieri nixtieqkom li anke lil Alla l-Missier araw jekk għandkomx relazzjoni miegħu ma' Alla l-Missier. Għaliex Ġesù tiftakru kemm rid iwassalna lejn Alla l-Missier. Tistaġibni anke l-ħnina jiena, tistaġibni l-Missierna. Hija kif ma jsemmix lilu nnifsu. Isemmi biss lil Alla l-Missier. Ara kemm kien iħobbu. U importanti li aħna jkollna relazzjoni mal-Missier mal-Iben l-Iben eħfef għax għandna l-Vanġelu kollu, imma mal-Iben u mal-Ispirtu Santu. Ħasbuha kultant meta tkunu waħedkom tiftakru f'dawn it-tliet persuni u tħalluhom jitlu verament ġewwa fikom. Darba kien hemm persuna. U kienet ġitandi u kienet qed tgħidli li Ġesù alright timxi miegħu l-Ispirtu Santu wkoll imma l-Missier ma titolbux. U r-raġuni għaliex ma titolbux mhix tortaħħa għaliex l-esperjenza li għandha tal-Missier tagħha ma kienx esperjenza sabiħa. Allora kull darba li ddaħħal lill-Alla l-Missier, kull darba tiġi biex ngħidlek ir-ritratt ta' missiera u taqta' ma tkomplix, ma tistax, timblokkja, timblokkja. Ġifieri anke aħna rridu naraw li ma jkunx hemm xi ħaġa ħadd minna ma kellu trobbija perfetta nisu ħallalla li kellna trobbija, imma raw li ma jkunx hemm xi ħaġa li qed fixkilkom biex intkom ma tagħmlux riflessjoni ma' Alla l-Missieri. għal l-missir huwa ċentrali. Ġesu lejh rid iwaddabna. Il-fatt waħda mill-kliem li għaw hawnhekk hija proprju din. Li Alla l-imbierek Alla l-missir bat lill-ibnu biex juri lid-dinja u lill-bnedmin il-ħnina tiegħu. Mhux ta' Ġesu, il-ħnina tal-missir. Kull darba li aħna naraw il-Ġesu jagħmel xi ħaġa, dak hija hemmhekk biex jgħinna nifhmu mhux biss lill-Ġesu, imma lill-missier li bat il-Ġesu. Ftakru għadik, għax importanti ħafna. U allura daqsxej ta' riflessjonijiet. Għaliex Ġesu sar bniedem? Hemm ħafna tweġibiet. Ħa nagħmel tweġiba waħda. Għaliex meta daħal id-dnub ġewwa l-bniedem f'dak il-mument stess il-bniedem biex ngħidlek ġie waħdu. L-umanità kienet waħda magħluqa fi anfisha. Għaliex? Għaliex għalqet it-triq biex Alla jkun jista' jikkomunika magħna. Ftakru li meta stħaw mid-dnub Adam u Eva hemm miktub li huma stħaw u staħbew. Min jistħi ma jħares f'għajnejk u min jistaħba ma jħares f'għajnejk, allura Alla ma setax jagħtina dak li xtaq jagħtina għax id-dnub kien qiegħed jimpedina. X'għamel Alla l-imbierek? Alla l-imbierek riet li l-umanità ikollha wkoll ġo fiha id-divinità. U allura x'għamel? Bagħat lill-ibnu li huwa divin Alla li ben Alla magħmu l-bniedem, bagħat lill-ibnu biex jiġi fid-dinja u jimmarka kollox b'dak kollu li jagħmelu. Perri ħanħdu daqsxejn ta' eżempju żgħir. Pereżempju fuq is-salib sidna Ġesu Kristu. Għaliex għadda mid-batija u mill-mewt? Għaliex dawk kienu żewġ affarijiet li ma ħalaqx Alla l-imbierek? Allura x'għamel Ġesu? Għadda minnhom biex meta aħna nkunu se ngħaddu minnhom aħna jkollna l-Ġesu magħna. Għax issa Ġesu huwa parti mill-umanità. Jekk aħna nkunu se mmutu tiftakru jkun hemm nies vera jjedifikawk. Meta jkun hemm il-proprju din il-biża' li jkun hemm Alla l-imbierek ifakkarna li aħna se ngħaddu l-mewt mhux waħedna imma ma' Ġesu. U allura anki dawn iż-żewġ affarijiet li m'għamilx Alla l-imbierek Sidna Ġesu Kristu għamilhom billi daħħal id-divinità tiegħu propju f'dawn il-momenti tagħna li huma tant qawwijin u tant huma koroħ imma tant huma ta' salvazzjoni għall-umanità kollha permezz ta' Ġesu. U allura Sidna Ġesu Kristu kien dak li lilna biex ħa ngħiduha b'mod xejn sempliċi. Meta nħarsu lejn l-umanità, issa mhux umanità biss qegħdin. Peress li Ġesu daħal fl-umanità, l-umanità tagħna hija mimlija wkoll bid-divinità ta' Ġesu. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni darba għala hekk din l-istess verità u qal li Alla l-imbierek meta sidna Ġesu Kristu sar bniedem tagħna wkoll it-tama ta' dik il-ħajja li ma tmut qatt. Jgħidha f'waħda mill-enċikliċi tiegħu Ġwanni Pawlu t-tieni. Ħanaqraw xi żewġ siltiet. Numru 7 din. Kull ma għamel Ġesu Ewkaristija salib għamel kollox fil-ħnina. Ewkaristija salib kollox ħareġ mill-ħnina ta' Alla. Ftakru storja ta' salvazzjoni issa kull ħaġa li aħna ngħixu, aħna nistgħu ngħixuha wkoll billi aħna ngħaddu minnha permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kollox jista' jisservi għas-salvazzjoni tagħna, kollox u kollox. Biex Alla l-imbierek irnexxielu mid-dnub tagħna joħroġ ukoll kif rajna hawnhekk il-ħnina biex lilna jsalvana. Mela kollox jekk jgħaddi mill-idej ta' Ġesu jista' jkun divinizzat. Jista' jkun hemm id-divin fih. Numru 8. il-missjoni li Ġesu rċieva mingħand il-Missier, araw, kienet dik li juri il-misteru tal-imħabba ta' Alla fit-totalità tagħha. Ħa nerġa' naqrajilkom. Il-missjoni ta' Ġesu, mela l-missjoni ta' Ġesu, kemm ngħidu affarijiet aħna, hawnhekk qed jgħid ħaġa waħda kienet. Il-missjoni ta' Ġesu li rċieva mingħand il-Missier kienet dik li juri il-misteru tal-imħabba ta' Alla fit-totalità tagħha anke fil-ħnina magħna. Meta naħsbu fuq Ġesu, hekk niftakru mulej kollox għamilt għalina, għalina l-koll, mhix istorja barra minna, imma hija l-istorja tiegħi, l-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Għandna dik oħra, kollox f'Ġesu jitkellem bil-ħnina din numru 8 wkoll. Xejn fih huwa vojt mill-kompassjoni. Kollox Ġesu jitkellem bil-ħnina. Xejn fih huwa vojt mill-kompassjoni. Xejn fih, kollox huwa kompassjoni taf x'i tfisser, meta hemm xi ħadd li qed jgħaddi minn xi ħaġa u inti tikkompatih għaliex biex ngħidlek tidħol fit-tbatija tiegħu. Dik tfisser il-kompassjoni. U hekk meta naqraw il-Vanġelu mhux għalfejn ngħidilkom ta' il-Vanġelu jew nagħtuh iktar importanza. Mod speċjali dawk li morru qudies kuljum. Hemmhekk il-Knisja stess qed tipprovdilkom il-Vanġelu. Kemm il-darba, mhux hekk aħna meta nsaqsu l-xulxin, iminti taf x'hemm fil-Vanġelu ikunu ħerġu mill-Knisja ta'. Ma niftakarx. Kieku aħna nagħmlu aħna ta' li qegħdin hawnhekk. Nagħmlu sforz li meta se nkunu nisimgħu il-Vanġelu, aħna noqogħdu attenti biex nibqgħu niftakru x'hemm fil-Vanġelu hi. Kieku aħna niġu evanġelizzati kuljum. Ma qed ngħidlek kultant laqas inkunu nafu x'ismajna. Ġi kultant. Imbagħad f'dawn in-numri l-aktar fit-8 u fid-9 mhux se nidħol fil-dak tagħhom hawn, imma jagħtu ħafna eżempju tal-kompassjoni ta' Ġesu fejja il-morda, ipprovda l-folla bil-ħobs uħud, it-tifel ta' dik l-armla li qajjima li qajjem lit-tifel tagħha biex ikun jista' jkompli ma' ommu. Insomma, ifittex imbagħad hemm kelma oħra, ifittex il-mitluf. Ġesu ifittex il-mitluf. In-naġa l-mitlufa, il-munita mitlufa u l-missier b'żewġ uliet tal-iben il-ħali. Taħfer 70 darba. Tiftakru xi tfisser dik ħa ngħidwa. Taħfer 70 darba mhux għax toqgħod tott is-70 sakemm tasal fid-69 u hekk le. Ifisser li kull darba li xi ħadd jagħmilek xi ħaġa interġa' tażel li tħobb. Dik tfisser 77 darba? Dik tfisser li jien kull darba li xi ħadd jagħmilni xi ħaġa u nkun qiegħed xi daqsxejn rabja ġewwa fija, jien nerġa' nażel li jien rrid inħobb. Għax jekk inħallu aħna r-rabja ġewwa fina tkissirna. R-rabja hija xi ħaġa li tkissirna ħafna. Allura jekk ikolna rabja, jiena ngħidilkom x'nagħmel jien kull darba li nkun se nirrabja, ma nirrabjax ħafna ta' ma ġieli nirrabja. Dak il-ħin stess mhux ħafna. Imma dak il-ħin stess sirt ngħidha ta' Ġesu ngħidlu neħħi minni din ir-rabja. Ġesu ma rridix din ir-rabja. U nneħħiha minn ġo fija. Nagħmel daqsxejn ta' salib hekk fuqi u r-rabja jirnexxilha tmur. Allura mbagħad ma jkollok ħadd li inti jinkwitak għaliex xi darba minlek xi ħaġa jekk inti ħfirtlu. M'għandux għax jinkwitah, jekk narah naħfirlu. U nibqa' se jirdejhom dik tfissere in-nisrani ma jistax iżomm l-ebusija tal-qalb għaliex l-ebusija tal-qalb tfixklu milli jħalli lil Alla l-missier jagħnqu. Tafu kif aħna meta nkunu mimli r-rabja tista' mhux tipprova tagħna il-min ikun għax ma jħallikx. Qalbhom tliet bir-rabja, kif jista' jħalli l-Alla sorry, iħalli lil Alla li jagħnqu. Meta nneħħi r-rabja, Alla huwa lest mal-ewwel biex jiġi jgħannaqni. Din hija il-fatt kbir ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura Ġesu jfittex il-mitluf. Ġifieri dan huwa prinċipju ieħor. M'hemm ħadd fid-dinja li Alla mhux qed jimxi warajh, mhux qed jiġri warajh. Aħsbu fl-iktar persuna ħażina li tistgħu timmaġinaw f'moħħkom. Aħsbu fiha. U għajdu l-mulej qiegħed jiġri wara dik il-persuna. Qiegħed jiġri warajha. Tiftakru tal-eben il-ħali, li bel-ħali meta ġi lura mhux ħabbatlu l-bib, sabu qiegħed fuq it-torri jistenneh ġej. Jiġifieri r-realtà hi li kull bniedem li hawn fid-dinja alla u jerġa' jgħidha anki il-Papa Franġisku jgħidha, alla l-imbirek ikun qiegħed jiġri warajh biex jiġbru miegħu. Alla kif nistama darba għalita Santa Teresa iż-żgħira, kif nista' jien alla qed iħobb lil kull wieħed minna u jien ma nħobbux il dik il-xi ħadd, niġi hemmhekk f'konflitt mhux miegħi n-nifsi biss jew ma' dak il-persuna imma m'alla. Għax Alla jħobbu, Alla jħobb lil kulħadd. Min hemm irridu nibdew hi. U dan hija l-ħnina li kellu sidna Ġesu Kristu. Mela neqfu daqsxejn hawnhekk u naraw jekk hemm xi mistoqsija li xi ħadd jixtieq jagħmel. Kien hemm xi ħadd kien jgħid it-tieni. Min se jitkellem it-tieni wieħed, għax lar l-ewwel. Alla qatta parsi għadna l-ewwel, alla t-tieni wieħed issa. Jew waħda. Yes. Xiex hi? Jista? Le, fimtek l-ewwel biċċa fimtek. Il-Knisja dejjem tajt li l-ġudizzju inħalluh f'idejn Alla. Għax aħna ma nistgħux naslu f'dak il-persuna biex nifmuh, imma Alla l-imbirek jaf kollox. Jiġifieri l-ġudizzju mhux se nagħmluh aħna u laqas il-Knisja, ġudizzju li tagħmel fuq l-emejjel li kiva tittipritkom l-emejjel dak li huma ħżiena, imma mhux fuq l-individwu, l-individwu Alla irid jagħmlu il-ġudizzju tiegħu hi. Imma kollox huwa possibbli jekk ngħidu aħna ta' x'għajdu law tal-ħallil it-tajjeb dak il-ħin stess. U ftakru ta' li dak aħna ngħidu għax kien verament ħallil tajjeb għax seraq il-ġenna. Ma seraq xejn. Immaġinaw li Ġesu qiegħed fuq is-salib imsallab. Min jaf meta dak il-ħallil kelmu u għallu isma għallu ħudni miegħek, min jaf Ġesu x'daħal ġewwa fih. Jiġifieri, immaġinaw, wieħed ħallil jagħmel qabża kbira li jemmen li dak li hemm imsallab huwa sultan. Min minna kien jagħmilha dik? Ħadd minna ma kien jagħmilha, imma dak il-ħallil it-tajjeb għamilha. Allura l-mulej ra li dak il-ħallil it-tajjeb għamel din l-atta fidi li kienet tan kbira se ta' jdaħlu fis-saltna tas-sema. Dak il-ħin stess, għallu. Jiġifieri il-ġudizzju f'idejn Alla l-imbirek hi. Aħjarek, għax inkella aħna niġġudikaw il-xurxin. Min jaf kemm il-darba anki għalija, ara dak hemm xi trittijiem ilu. Dak ma ġiex, pereżempju konna fil-kor, dak ma ġiex ġo qalbi ta' ma tantx ingerkevina, ma ġo qalbi tejna tara għandna l-kor jħassa ma ġiex. Imma ġi għajli għalli mort kelli konferenza x'imkien. Mur ħalli li niġġudikah. Mela Alla biss jiġġudika. Xi mistoqsija oħra? U ngħidu wkoll issa li qegħdin nagħmlu hekk. Id-dnub tal-Ispirtu Santu. Id-dnub tal-Ispirtu Santu hemm ħafna modi kif jispjegaw. Jien toġobni l-iktar id-dnub tal-Ispirtu Santu huwa dak il-bniedem li mhux qed jaċċetta li l-Ispirtu jagħtih il-grazzja biex hu jimxi fil-grazzja tal-mulej. Jiġifieri mhux Alla ma jaħfirx, imma jien mhux qed inħallih jaħfirli. Jien mhux qed inħallih għax marriċ. Dak li semma s-Sinjur u xejn kan xi ħadd jibqa' sal-aħħar. Marriċ, marriċ, marriċ. Dak huwa verament id-dnub tal-Ispirtu, l-iktar li jagħmel sens għalija. Hemm xi ħadd ieħor?
Thank you.
Il-ħalli li t-tajja pamela. Ħana jidilkom, ħan il-prova nispiegalkom xaħġek li jaf moħi mux bil-fors ija l-uniku verita li tridu temmilu ta. Il-verita hija din li aħna biex nitlu l-ġenna qalbna titkun nadifa. Min kull tnub, mod speċjali mill-lebusija. U aħna biex nitlu l-ġenna, qisu rridu naslu sa ċertu punt tal-imħabba tagħna, xi kellha ma narawx il-lella. Min ma jkunx wasal hemm il-purgatorju. Purgatorju mhuwiex post ta' disperazzjoni, purgatorju huwa post ta' tama kbira. U forsi dik hija l-weġa l-iktar għax kieku qatt attent kont inkun hemmhekk. Allura, meta wieħed jagħmel dik il-qabża kbira, alla l-imbiegħek ikun jista' jdaħlu hi. Għalhekk ma nistgħux niġġudikaw aħna, imma titkun qabża ta' mħabba ta'. Mhijiex li tajtu hija ħassa għamilt kollox li rid, issa ħalli tħol il-ġenna, le mhux hekk hija, alla l-imbiegħek jara l-qalb, jara jekk il-bidla li għamilt inti jiġ verament bidla profonda hi. U jsiru daw il-bidliet ta' wkoll hi. Isiru daw il-bidliet. Mhux faċli, anke mhux faċli għall-persuna stess. Għax meta qed issir dik il-bidla, dik il-persuna qed tgħid ġo fiha anfisha, qed tgħid ara jien ħajti ħlejta issa biss naf x'qed ngħix, ara x'bidla jrid jagħmel minn dik il-ħajja mħawda għal biex ikun ikollu biss il-Ġesu quddiemu hi. Hija bidla kbira ġifieri meta taraw il-xi ħadd li ikun verament ikkonverta. Dak ix-xi ħadd tifirħu bih, eh? Imma ġieli li ġrew aħna li mbagħad inħarsu leħ għax nafu li kien midneb. Darba kien gustus, eh? Kien hemm wieħed li kien jidaj ħafna. F'xi vista waħed mill-visti pastorali. U dan ir-raġel f'daqgħa waħda sa fil-dawl anzjan ta' mhux żgħir. Qalulu speċjenti ħajtek kollha hekk xi sar. Kien jgħidilhom għamlu bħali. U għalinna kien joħroġ, sorry, kien jidħol minn nofs il-Knisja ħa jarawh in-nies mhux jistaħba. Ħalli n-nies jarfu li hu kapaċi jinbidel. Qal li hu taġbir quddiem in-nies l-oħrajn. Jiġifieri dan kapaċi jsir. Mela ngħaddu għat-tielet waħda. Issa tiġi l-Knisja. Il-Knisja tfittex lill-mitlufa. Hija l-mediċina tal-ħnina. Issa wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, hawnhekk jagħmel differenza. Jgħid qabel konna iktar nafża u veru x'hekk fuq il-liġi u hekk anke jiġi xi ħadd teqer. Ħa ngħidilkom storja għax ħelwa ħafna. Darba kien hemm wieħed Ruma, Patri Dominikan, u kiteb il-kotba u kien jgħallem kollox. U darba daħal fil-klassi da biex jgħallimhom meta kienu hemmhekk. U għallem maqta xiġrali l-lum. Kont ġej u kien hemm wieħed waqqafni biex iqer. U taf inti dawi kollhom ħafna xogħol ta' studju, allura mhumiex pastoralment ħafna. U għallu beda jqer u dan beda jgħid ħafna dnubiet differenti. U mbagħad dan is-saċerdot għallu minn tifix temmen. Qabeż dan ir-raġel kalm. Għallu jien nemmen fil-ħnina tal-la. Meta daħal hemmhekk għallhom dak it-teologu mhux jien. Dak it-teologu li jemmen u jibqa' jemmen fil-ħnina tal-la. Dak it-teologu. Għax fehm kemm hija ċentrali il-ħnina tal-la. Allura l-Knisja fil-dak tagħna tfittex il-mitlufa li xtafu li Ġesù meta tela s-sema li qal lil dawk li kien hemm qegħdin jarawh. Allom ma allomx aħsbu fikom infuskom, imma morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Il-Knisja l-missjoni tagħha mhux għaliha. Il-Knisja l-missjoni tagħha għal dawk li mhumiex magħna. Għalhekk irridu nkunu ta' eżempju, għalhekk irridu nruhom x'jiġifieri ħnina, x'jiġifieri l-imħabba. Tifhmu għadin, Alla l-imbierek poġġa l-Knisja bħalma l-ewwel ġi Ġesù, poġġa l-Knisja. biex min qed ifittex il-verità iħares lejn il-Knisja u jsiba. Din hija l-missjoni kbira tal-Knisja hi, għax inkella nibqgħu magħluqin. Mentri mhux hekk, suppost li aħna nkunu magħluqin. Allora l-Knisja dik hija l-mod li hija tkun id-dawl li ħaddieħor jista' permezz tagħha jasal għal Alla l-missier. ħanagħmel naqra daqsxejn. Mela. Xi wħud kienu kkundannati għaliex il-karità kienet tissopponi dan mhux inqas mill-verità. Iżda l-individwu stess kien hemm biss admonition rispett u mħabba għatiex kien jagħmel Ġesu. U Ġesu kultant kien juża klimibes. Imma meta kien ikun mal-persuni minn barra l-Farizej għax dawk kienu ġewwa kien qiegħed imgerfex, Ġesu ħlif da tliet affarijiet jagħmel, rispett ikun min ikun. Anke meta kien hemm dak ir-raġel dak l-għama b'ġiġru warajh u dak li kien matub b'ġiġru warajh, l-oħrajn baqgħu mixin jikkeċċuh u Ġesu rrispettah. Alla volja l-oħrajn kienu qegħdin iwarbuh. Imħabba u bl-Ingliż ħallejta admonition li xi ħadd jammonih, kien jammoni l xi ħadd biex ikun aħjar, mur u tidnib x'iktar. Jammoni, ma mhux li jkun ibes mal-persuni. It-tieni quotation. Il-Konċilju Vatikan it-tieni ġab bidla fl-atteġġament mill-Ispirtu Santu biex inkunu sinjal ħaj tal-imħabba tal-Alla fid-dinja. Il-Papa Ġwanni 23 fil-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-tieni għal dan il-kliem. Il-Knisja trid turi ruħha bħala omm li tħobb lil kulħadd. Ġifieri meta taħsbu x'nista' nagħmel għall-Knisja, ħobb lil kulħadd. Dik l-ewwel waħda miegħa biha ebda, jien irrid inħobb lil kulħadd. Hawnhekk għan-naħra, il-ħnina hija l-veru fundament tal-ħajja tal-Knisja. L-attività kollha pastorali għandu tintelab dik il-ħlewwa tenderness li tgħaddi lil dawk li jemmnu fiha. Anke l-kredibilità tal-Knisja jidher kif hi turi ħajjitha mimlija ħnina u mħabba ta' kompassjoni. L-Knisja minn hemm tittintara darba għalilna Ġesu minn hemm jalfukom li intom dixxipli tiegħi jekk tħobbu lil xulxin kif ħabbitkom. Jien jiġifieri di mhix ġdida. Di għalilna Ġesu diġà, ma għalilniex isma' għax ikollok l-kullari jew għax ikollok sar. Le, mill-imħabba tiegħek hi. Dik hija l-mod kif ħaddieħor irid jarafna. U l-aħħar kelma f'din, il-ħnina tal-Alla hija akbar minn kull dnub. Il-ħnina tal-Alla hija akbar minn kull dnub. Qed jgħidilna dal-aħħar kien għamel tal-riflessjoni, ma tant trid li aħna ma nibżgħux mid-dnub tagħna, meta ġi biex jagħmel il-Knisja, lil min poġġa. Biex ngħidlek il-kolonni. L-ewwel poġġa lil San Pietru kien xi ħdu tliet darbiet, u mbagħad il San Pawl li kien jipperseguta lill-Insara mbagħad Marija Maddalena li ma nafx kemm ħareġ xi għatem minn għandha. Fuq dawn it-tlieta hija bbażata l-Knisja, għalhekk ma rridx nibżgħu aħna il-fatt li bid-dnub tagħna huwa okkażjoni biex ieħor nersqu lejh u nħobbuh. Hemm xi mistoqsija? Wasalna l-aħħar.
X'inhi hi?
Jiġifieri Ġesu għalhekk imma meta tara ħajtu mal-individwi tinduna kemm Ġesu kien mimli ħnina u kompassjoni. Jiġifieri ħanajtek naħseb li rid jgħidilna inkom tridu tirqgħu ftit biex tgħaddu mill-bieb, mhux tippruvaw twessaw il-bieb biex tgħaddu, għal dik mhux se tgħaddi biha. Hija l-bieb hija deqgħa lilna Ġesu eħi. Irridu naħduh bis-serjetà lil Ġesu. Irridu naħduh bis-serjetà. Nagħmlu l-aħħar ħaġa. l-aħħar ħaġa hija xi kliem li jgħid fuqna. Il-liġi fundamentali tant qiegħda fil-qalb ta' kull persuna li ħares sinċerament fejn ħutu fit-triq tal-ħajja. Nerġa' ngħidilkom. Il-liġi fundamentali hija li qiegħda fil-qalb ta' kull persuna li ħares sinċerament fejn ħutu fit-triq tal-ħajja. Jiġifieri qed jgħidilna kull wieħed u waħda minna, sorry, għandna xrara tal-mulej. U dik qatt ma timsa, meta bniedem imur lura mhux jibni ħmel ġdid Ġesu, imma joħroġ din ix-xrara ta' mħabba li poġġa fuq kull wieħed u waħda minna. Jien hekk nispjegaħ dak in-nifs li Alla ta' fil-bidu lill-bniedem, allura Alla ma jħares biss lejn id-nubiet tiegħi irid iħares lejn ix-xrara li poġġa ġewwa fija b'ħafna mħabba. U din li qed jgħid li qiegħda fil-qalb ta' kull persuna li jħares sinċerament fejn ħutu. Kemmu sabiħa li qiegħda f'kull persuna mbagħad tħares sinċerament fejn l-bnedmin l-oħra. Ma tħallix fil-ġenb. Mela, il-maħfra hija l-istrument imqiegħed f'idejn fraġli biex ikollna serenità fil-ħajja. Il-maħfra hija l-istrument imqiegħed f'idejn fraġli, is-saċerdoti, biex ikollna serenità fil-ħajja. U l-aħħar quotation, kif il-missier hekk jagħmlu l-uliet. Kif huwa ħanin il-missier tas-sema, hekk aħna msejħin biex inħennu għal xulxin. Kif Alla l-missier huwa ħanin, hekk aħna ma nistax ngħidu l-missier inti ħanin, missier ma jmiss se nkun ħanin, hekk aħna msejħin biex inħennu għal xulxin. Nara issa quotation sign number 10. U jgħid hekk. Il-Knisja tgħix biex xewqa bla temma li toffri ħniena. Forsi għal ħafna żmien insejna nuru li ma hi u ngħixu t-triq tal-ħniena. It-tentazzjoni minnaħa li nistennew dejjem u biss ġustizzja, nassitna li din il-ġustizzja hija l-ewwel pass, meħtieġ u indispensabbli. Imma l-Knisja għandha bżonn tmur li lim biex tilħaq destinazzjoni ola u iżjed sinifikattiva. Minnaħa l-oħra u taswit il-qalb li jkollna naraw kif l-esperjenza tal-maħfra fil-kultura tagħna qiegħda dejjem tonqos. Saħansitra l-istess kelma f'xi waqtiet donna qed tgħib. Madankollu mingħajr ix-xhieda tal-maħfra tibqa' biss ħajja bla frott u sterili jisna nkunu ngħixu f'deżert imwarrab. Għall-Knisja wasal mill-ġdid iż-żmien li x-xandar kollha ferħ il-maħfra. U żmien li nerġgħu lura l-essenzjal biex nagħmlu tagħna id-djufijiet u d-diffikultajiet taħutna. Il-maħfra għandha l-qawwa li tqajjimna lura l-ħajja ġdida u timlina bil-kuraġġ biex nistgħu inħarsu b'tagħna lejn il-ġejjieni. Hija kwotazzjoni sabiħa ħafna. Xi mistoqsija? Ajja ftit. Vera, vera, għax aħna ma nistgħux imorru l-ġenna bid-dnub. Għalhekk tkun vojta. Skużi? Kulħadd. Santa Teresa kienet tinkwieta. Santa Teresa żgħira għaliex kellha dnubiet taħseb wara jien. Sur Kappillan, kif tajli jintiħi.
Naħseb ir-ringrazzjaw l-Eċċellenza tiegħu li nqalgħu tistudja lina. Nixtieq nagħtikom żewġ avviżi. Bħallum ġimgħa se jkollna din għall-parroċċa tagħna kollha. Right? Tarġa' mill-parroċċa wkoll illum għamilta fotokopi. et jaħdmuha Gertrud tu u Dominik. Dominik il-lejla ma setax jiġi għax ma jiflax u ħanatukom ukoll bħallum ġimgħa DVD li Dominik għamel fuq din kollha. Eħna tuha b'xej gratis bas-soltu, bad netolbukom fil-ġabra wara. X'isfu bħalissa, però ħajkonna il kulħadd jiġifieri bħallum ġimgħa se natukom din il-ranġajt ukoll ma translator għalli għamel li trid għalli mhux għalġid. Jiġifieri x'inhi? Jiġifieri awtomatikament se jkollkom kollha u barra minn hekk ukoll se jkollna id-DVD li għamel ħadimha ħafna ħelwa ħafna anke se jkollna għax sorijiet u forsi għax notice boards Dominik għamel siltiet minna b'xi stampi biex vera ħadd ħadd xtaq jiġi l-lejla ma ċempel il-fader Lewis ma jiflaħx. Però bħallum ġimgħa almenu nisperaw ikollna kollox u nisperaw li nżidu ukoll attendenza. Morna ħafna ħjar, nisperaw mhux raġel isqofta. Morna ħafna ħjar mill-aħħar darba, però l-aħħar darba naħseb kien żball tiegħi li konna fil-bidu tottublu u l-flimkien dam ma ħareġ. Mhux tortana, ma insomma. L-affarijiet jiġru. Nirringrazzjaw l-Eċċellenza mill-din, issa u bil-wif ankantaw il-missierna biex imbagħad jagħtina l-barka tiegħu. Ejjew nitolbu kif għallinna u riben tal-salvazzjoni tagħna, missierna li inti tismawi, jitqaddes ismek, tiġi salt l-għater, ikun li trid tgħid. Kif is-sema ekda flat, ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna d-nubitna, ħafrin minu ħafri għalina, la daħalni x-fittitri, istajnisna mittejn.
Nitalbuk mulej li jinti tkompli timlina bil-grazzja tijak tal-imħabba, li twassara l-ħnina, għamil li aħna nuru ħnina ma dawk li permess tagħna biss jistgħu jkollhom xi għajnuna. Għalhekk nitolbok li tbierek il-dawn l-aħwa kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.